Уважаеми присъстващи, добре дошли на нашето вечерно богослужение. Както днес беше обявено, то ще бъде малко по-специално. Вероятно забелязвате децата, които по някакъв начин може би ви смущават, или вероятно поради това, че беше съобщено, че е детска събота или детска съботно-вечерна програма, някои преценяват, че това не е за възрастни хора, а е за деца. Напротив, тази програма, тази вечер е за всички нас, защото много често ние забелязваме, че децата създават шум, забелязваме, че децата загубват интерес към църквата, забелязваме, че децата започват да спират да идват на църквата и задаваме ли си въпроса защо? Миналата седмица случайно попитах за едно дете, което отдавна вече не виждам тук. И неговият близък ми каза, ами просто не иска да идва, защото не му е интересно. Скучно му е. Много е лесно да критикуваме, че децата вдигат шум. Да ги осъждаме, както деца, така и родители, че не са възпитани или че имат неприемливо поведение тук в Божия дом. Но каква е нашата отговорност като по-големи, като по-способни, по-отговорни, по-възпитани, по-културни и по-можещи църковни членове? Имаме ли някаква отговорност? Има един текст, който има пророчески характер и той касае нашите деца. Книгата на пророк Исаия, 49-та глава, стих 25. Господ казва: но Господ каза така: пленниците на силния ще бъдат отнети и плячката ще бъде отървана от страшния, защото аз ще се съдя с онзи, който се съди с теб, и ще спася чадата ти. Господ дава едно обещание за своя народ тогава, но и днес. За нашите чада, за децата на църквата. Има един, който е силен, страшен и осъждащ, който се опитва по всякакъв начин да ги хване, да ги изведе от тук и да ги заведе където и да е другаде, но те да не бъдат с мен и с вас тук. Включай тази вечер, може би. Той създава различни условия, различни обстоятелства, за да станат плячка, казва текста. Харесва ли ви вашите деца и внуци да са плячка? На мен не ми харесва. Но Господ дава едно обещание. Ще отнема, ще отърва, ще се съдя с него и ще спася. Как Господ извършва това спасение за нашите деца? Имате ли идея? Бог дава обещания и възлага отговорности. Отговорности на нас по-големите и по-способните, които имаме претенции. Една мисъл казва следното. Не всяко дете ще избере да бъде на Божията страна. Независимо колко съвършена е обстановката, но чрез Божията благодат, като отделни личности и като църква, ние можем и трябва да решим да съдействаме във всичко. Да съдействаме във всичко, за да свържем по-младите членове на Божието семейство със себе си, с църквата и с Бога. Само така ще можем да се радваме заедно с тях сега и в бъдещия свят. Тоест, от кого зависи свързването на нашите деца с мен, с нас и с Бога? Ние трябва да решим да съдействаме във всичко. Кое е това всичко? Това всичко, уважаеми брати и сестри и деца, започва от, ако има бебешка стая, за която ние носим отговорности и бебета, ако има детски стаи, в които има деца и ние носим отговорности, ако има детски програми и ние носим отговорности, въобще във всичко, в което можем да направим като църква. Със сигурност децата имат своите възгледи, своите трепети, своите недостатъци, своите грешки и своите вълнения. Но ние като църква носим отговорност. И затова тази вечер Господ ни кани да бъдем участници като добри слушатели, които не критикуват слабостите на децата, а напротив ги подкрепят. Господ ни кани в следващите наши богослужения, съботно училище, съботно вечерни богослужения, проповеди, децата с своите участия, откриване, музика, текстове, песни, да намерят своето място. Защото те са онази плячка, която врагът иска да отнеме, а ние не искаме те да са плячка. Не искаме те да бъдат нашето наследство, благословено наследство. И затова тази вечер част от програмата ще бъде изнесена от нашето наследство, от наследството на Църква Варна. И сега давам думата на нашето наследство.
В живота си поставяйте и мислете като Исус. Христос беше равен. Христос беше във всичко като Бог.
Той беше равен с Бог.
Но не смяташе непременно да държи на това равенство.
И се отказа от всички.
Роди се и стана слуга.
И като стана човек, се смири във всичко.
И стана послушен до смърт. Даже смърт на кръст.
И затова Бог го постави на високо място.
И му постави името над всяко друго име.
Бог иска всеки да се моли на Исус.
Всички на небето, на земята и под земята.
Всички да кажат Исус Христос е Господ.
За слава на Бог Отец.
Знам, че вероятно не изглеждам в много благонадежден вид, но така ми се стори, защото цял ден тук стои един надпис отгоре. Какво пише на него? Бъди като Исус, стани рибар. Какво друго мога да направя, освен да се опитам да бъда рибар? Между другото, някога дядо ми беше голям рибар. Ама нещо на мен не ми харесва да съм такъв, казвам ви откровенно и истинно. Занимавал съм се с подводен риболов, но с такова рибарство, за което Исус говори в миналото с мрежи, пък сега с въдици, но все пак реших, че след като пише тук нещо, може би е подходящо да бъда рибар. Деца, искате ли на някой от вас да разкаже една история, именно защо мисля, че трябва да бъда рибар и защо всъщност Исус не беше ли май дърводелец? Защо обаче пише, че трябва да бъда рибар? Ще ви разкажа една история. Искате ли? Заповядайте тук при мен тези, които искат да им разкажа. И между другото, струва ми се, че като изследвах даже един текст, един библейски текст, говори именно за това нещо, че трябва да стана рибар. Мисля, че беше в Евангелието на Матей, 4 глава. Чели ли сте някога това нещо?
Може ли да попитам нещо?
Да, кажи, Рони.
Извинявай, просто искам да знам защо си облечен така.
Ами, това и аз исках да обясня, ама и ми е трудно да го обясня, но имате Библия. Искаш ли да прочетеш какво пише Исус в Евангелието на Матея, 4 глава?
И като ходеше край Галилейското езеро, видя двамата братя, Симон, наречен Петър, и брат му Андрей, че хвърляха мрежи в езерото, понеже бяха рибари. И той им каза, елате след мен и аз ще ви направя ловци на човеци. И те веднага оставиха мрежите и тръгнаха след него. И като отминал там, видя други двама братя, Яков Заведеев и брат му Йоан, че кърпеха мрежите си в лодката с баща си Заведей и ги повика. И те на часа оставиха лодката и баща си и тръгнаха след него.
Значи този текст иска да ми каже нещо и аз като го четох, ми се струва, че трябва да бъда рибар. И затова реших, че като започне проповедта, ще вляза вътре и ще се облека като рибар.
Прасторе, имам чувството, че нещо си се объркал, но не се притеснявай, ние ще ти помогнем.
И как ще ми помогнете тогава? Кой ще ми помогне?
Аз се казвам Симон. Бог ме прати да стана рибар. Точно в този момент бях малко изнервен, защото цяла нощ ловях риба, а нито една не хванах. Но Исус ми каза пак да опитам. И знаете ли какво стана? Хванахме повече риба, отколкото можехме да съберем в лодката. Аз веднага си пожелах, когато излизам на риболов, Бог да бъде с мене. Но Той направи нещо съвсем различно. Каза ми, погледна ме в очите и ми каза, Симоне, аз не искам да ловиш риба, аз искам да ловиш хора. Аз веднага си представих как хващам един рускоско и той виси на края на възицата. Или пък как изкарваме мрежата от морета и вътре с изгубени хора от морето. Звучеше много объркано, но Исус беше най-добрият ми приятел и реших да поживея известно време с него и да науча повече за рибарството. И наистина научих много. Научих се как да ловя хора.
Пасторе, ти си прочел това, нали? Прочел си Матей 4 глава от 18 до 20 стих. И като ходеше край Галилейското езеро, Исус видя двамата братя Симон, и наречен Андрей, и брат му Петър, да ловят риба, защото бяха рибари. И им каза, елате след мене, аз ще ви направя ловци на човеци. И те веднага оставиха мрежите си и отидоха след него. Аз мисля, че Исус иска и ние да направим същото. Нека научим повече.
Именно този текст четох и там наистина пишеше риболовец. Исус ме кани да стана не ловец в буквалния смисъл, а риболовец, ловец на риба. И аз за това сметнах, че това е подходящо.
Може да съм малка, за да правя операции или да лекувам хора, но съм достатъчно голяма, за да бъда като Исус. В Библията знам, че Исус е станал слуга. Това означава, че е правил много неща за хората около себе си, без да си казва, това не е моя работа. И когато порасна и стана лекар, искам да съм като Исус. Искам да помагам на бедните и на тези, които не могат да се грижат за себе си. Искам... Исус ме учи да бъда смирена и да правя хората около себе си щастливи. Исус е най-добрият ми приятел и аз искам да бъда като Него.
В Филипяни 2 глава 7 и 8 стих се казва, че Исус се роди като човек, смири себе си и стана послушен на Господа.
Исус и аз имаме нещо общо. Знаете ли какво? И двамата искаме да станем като нашите бащи. Моят баща е най-добрият строител
Моят баща е най-добрият строител в целия свят. Като пораснах, искам да стана като него. И още нещо. Моят баща познава Исус. Исус е негов най-добър приятел. Всяка вечер ние имаме семейно богослужение и учим колко внимателен и мил е бил Исус с околните, когато е живял в нашата земя. Радвам се, че Исус и аз имаме нещо общо. Искам да стана като моят баща и Исус да ми е най-добрият приятел.
Сега, братя и сестри, искам да ви представя хората, които дават всичко от себе си, за да ни водят при Исус и да ни обучават. Представям ви ги с много любов. Първо Солунци, 5 глава, 12-13 стих. И молим ви, братя, да признавате тези между вас, които се трудят, като ваши настойници в Господа и ваши учители. Признавайте ги с много любов заради делото им. Живейте мирно помежду си.
Когато порасна, искам да стана като Исус и да бъда учител.
Знаеш ли, че Бог е твой баща точно както е баща и на Исус? Всъщност той казва, който върши волята на отца ми, който е на небесата, той ми е и брат, и сестра, и майка. И така, ако искаш да си като Исус, знайте си дете на Бог.
Еха, аз съм дете на Бог и Исус е мой брат. Искам да съм точно като него. Той учеше хората и те му задаваха въпроси, за да разберат какъв е Бог. Някои му задаваха въпроси, за да го объркат и за да го накарат да каже нещо погрешно. Но той продължаваше да учи всички. Ние четем Библията и разбираме какво е правил, какво е учил хората. Оставил ни е пример как да живеем и да бъдем като него.
Разбираш ли, пасторе, във всичко трябва да мислиш и да постъпваш като Исус, както той е мислил и постъпвал.
Интересно, значи, вероятно, аз съм сбъркал нещо в изследването или не съм разбрал до някъде, така че вероятно трябва да бъда като Исус, т.е. да бъда с добри отношения към хората и в това да се проявявам като ловец на хора. Вероятно, това иска да ми каже. Така че в общи линии моята униформа на ловец, на риболовец е почти безсмислена.
Не е рибар, който лови риба.
Да, именно не рибар, който лови риба, нито ловец, а просто да бъда християнин, който има качествени отношения с хората.
Точно така.
Съгласна съм. И аз няма да чакам да порасна, за да започна да се грижа за хората.
Да. Аз също мога да започна да говоря за Исус и неговата любов още днес.
Никой от нас не трябва да чака, за да стане ловец на хора. Всеки от нас трябва да отделя време, за да изучава какъв е бил Исус. Той ще провени живота ни. И когато това стане, всички хора ще искат да научат повече за него, защото са го видели в нас.
Искам да бъда като Исус.
Това означава, че и аз искам да бъда като Исус, а не просто някакъв си рибар или не просто някакъв си пастор-рибар или рибар-пастор. Със сигурност трябва да помисля по този въпрос и ви обещавам, че ще мисля. Докато децата продължат със своето участие, аз ще преосмисля призванието, което вероятно не съм разбрал. Така че, деца, сега сте вие, а пък аз отивам отново да мисля.
Thank you.
Уважаеми приятели, надявам се, че всеки един от нас се замисля върху ежедневните неща, свързани с нашите деца. Моето разбиране е, че това не е театър. Това е една илюстрация на нашият неправилен начин на мислене и интерпретиране често пъти в живота ни на думите на Христос. Христос говори нещо и казва: оставете децата да дойдат при мене. Как ги оставаме да отидат при него? Ние започваме да интерпретираме неговите думи по различен начин, даже някой път ги зачеркваме. Ставаме и си тръгваме, защото децата са излишни тук. Или програмата на децата не ни интересува. Казваме си, за нас проповедите за деца не са толкова важни, те са там за децата, пастора да си каже нещо и да си тръгне. Бих искал да ви върна в една действителност на миналото. Спомняте ли си за онзи много познат герой, Самуил? Беше заведен на каква възраст в храма? На колко? Между 3 и 5 годишна възраст. След като го отби, казва текста, майка му, го заведе в храма. Защо? Сложи го на един стол и му каза: сега ще слушаш пастора. Спомняте ли си? Така му казва. Искате ли нашите деца да бъдат посветени на Бога? Какво значи да посветиш нещо на някого? Нашата отговорност в домовете ни е да възпитаваме децата си и внуците си, може би, по стара българска традиция, да се грижим за тях, но да поемем отговорността да ги посветим и когато ги водим тук на богослужение. Определено децата след 20-та минута започват вече да си шушукат и да се питат кога ще свърши пастора или там каквото тече. Но ако децата имат участие на 5-та минута, на 20-та минута, на 30-та минута и те са ангажирани с отговорно служене, това вече е нашата отговорност как да ги научим, тогава вече нещата придобиват друг характер. Това, което искам да споделя с вас, е една боговдъхновена мисъл, която казва следното. Издигнете образеца на християнството в умовете на децата си. Поучавайте ги да имат страхопочитание в църковната среда, да са с чисти мисли, с свети чувства и топли отношения. Родители и служители, внимавайте какъв пример и каква представа давате на децата си за църквата. Моят пример и изграждането на представа в моето дете или в нашите деца е много отговорна. И затова аз ще помоля децата, които днес участват тук, да обърнат внимание към мен и да приберат мобилните телефони. За да не ги прибера аз. Затова ще помоля децата да ме погледнат и да ми кажат имат ли желание да бъдат част от служенето в църквата. Могат ли обаче децата да обещаят, че те ще бъдат отговорни по отношение на това да слушат? Те обещават и тяхното обещание, знаете ли до кога важи? До след малко. Да, но нашата отговорност, приятели, е да продължим да ги обучаваме. Едно дете се научава да чете, може би, до първи клас. След това завършва основното си образование, след това средно, висше. През цялото време то се обучава и отговорността е на преподавателите. Ние като по-възрастни специалисти, винаги имаме претенцията, че сме специалисти, нали? Тогава трябва да имаме дълго търпението на обучението на децата. Иначе лесно казваш, не прави това, не прави онова, и казваш, то не разбира, не чува, защото не е обучено. Един преподавател не казва, прочети тая лекция, ела да те изпитам. Не, той казва, трябва да ти преподавам, да те уча. И така минават години за обучение. Нашите деца трябва да пораснат в църквата с свети мисли. контролира или кой мотивира мислите на децата? Би трябвало да сме ние. Да ги мотивираме към светост и отговорност. Да има топли чувства от нас към тях и от тях към нас. Искам да попитам по-възрастните. Колко от децата на църквата познавате? На брой 5, 10? На колко знаете имената? Не съм сигурен. Аз помня трудно имена, но мога да кажа, че на 90% от децата знам имената. А сега да попитам децата, вие колко от възрастните познавате? Всички, които ви правят забележки. Ползата от общението, като вярващи хора, включва и това. Да се интересуваме от най-малките в Божието царство. Исус не случайно, проповядвайки, отделя внимание и казва: оставете ги да дойдат. И текстът в една чудесна книга казва, че Исус ги взема на ръцете си, поставя ги на коленете си и започва да общува с тях. Вероятно, учениците не са съгласни. Вероятно, стават и си тръгват, защото сега не е времето да се занимаваме с децата. Но въпреки това Исус убеждава в правилността на това отношение и своите ученици, и своите слушатели, а в същото време се ангажира и с децата. Искаме се да бъдем благословена църква. Нацията ни в България застарява и това е доказано. Това влияе съответно и върху църквата. Ако младите хора заминават, децата порастват и също заминават, не трябва да изпускаме тези благословени моменти като църква. Да обръщаме внимание, да поемем отговорност и да включваме децата в служенето. Искам да ви разкажа историята на един пастор. Той споделя следното. Когато бях малък, ме водеха на църква. Беше ми скучно. Търсех поводи да си драскам и рисувам, както сега децата, като слушат, в един момент търсят повод да си извадят мобилния телефон, някаква играчка или нещо друго и там да си занимават. Скучно ми беше, казва той. Дойде един нов пастор. И аз си казах: дано този нов пастор да предложи нещо интересно, някаква игра за деца, нещо полезно, интересно за децата. И сякаш си очаквах да стане нещо. Тогава бях на около 10 години. Пасторшата един ден ми каза: искаш ли да прочетеш едно стихче? Аз се огледах и си казах: кой аз ли? Ами аз не бях излязал навона. И когато излязох, се забравих думите. Но все пак казах нещо. След това тя ме включи в малкия детски хор. След това много обичах техническите неща и там имаше една стаечка, в която децата не влизаха. Един пулт, откъдето се управляваше озвучаването на църквата, там за деца пишеше забранено. Но един ден пасторът ми каза: знаеш ли, виждам, че ти харесва да се занимаваш с микрофони, кабели, с техника. Вече бях станал на 12-13 години и всъщност ме поканиха да участвам в апаратната на църквата, където се озвучаваше. За мен беше голяма тръпка. И така, неусетно, аз започнах да участвам в службите на църквата. После станах дякон на вратата, след това събирах даренията. Изобщо бяхме една група деца, вече пораснали на 14-15 години, но през тези години ние участвахме в службата. И знаете ли, сутрин ставах пръв в къщи и казвах: аз днес имам ангажимент. Да пея песен, да участвам с стихче, да участвам в апаратната. Изобщо имах ангажименти. Това ме мотивира. Започнах да изучавам и своята Библия. Участвах активно и в дискусиите вече на младежите. На 16 години аз се кръстих, казва той. И това беше моята църква, в която аз от дете бях мотивиран да служа. По-късно завърших теология, на 30 години станах пастор, а сега на 60, в моята душеспасителна работа за хората, В петте църкви, които обслужвам, казва той, приоритет за мен са децата. Те са част от всичките богослужения на църквата. Не знае колко деца има в църква Варна, но са повече от 30, мисля. Или там някъде. Бих се радвал, ако в петък вечер на богослужение, както снощи едно дете свири, да участват 2, 3 или 5 деца. Бих се радвал събота сутрин да виждам деца, които откриват и закриват, които участват. Бих се радвал това да бъде част от тяхното служене. Бих се радвал не аз да ви говоря половин час тук, а те да ви говорят. Разбира се, изисква се обучение, подготовка, мотивация, работа с децата. От нас специалистите, които сме специалисти в критиката, но не и в обучението. Така че, сестри и братя, нашата отговорност като църква е да направим необходимото за нашите деца. Да ги мотивираме и те да бъдат мотивирани, активни участници, за което никой няма да съжалява. Убеден съм. И още нещо искам да ви прочета. Нещо, което много ми харесва. Една мисъл, която един автор е написал. И тя звучи така. Ако ние сме наистина сериозни към свързването на нашите деца с църквата и с Бога, ще има количествено и качествено разнообразие на това, което предлагаме на децата си, спрямо това, което културата и битът на този свят им предлага. Разбирате ли? Ако ние предлагаме нещо количествено и качествено по-добро, децата ще казват, искам да дойда на съботно училище, искам да бъда тук, отколкото ще казва, аз оставам вкъщи, за да си разцъквам на компютъра или да играя на някаква игра. Чудесно е да виждаш деца, юноши и младежи да идват в църквата с ентусиазъм и нетърпение. За тях това, което откриват в Библията и добрата среда на църквата, е вълнуващо и важно. Аз вярвам в това. Защото от дете съм израсъл в църквата, били сме няколко малки деца, и тогава беше много скучно. Тогава беше много безинтересно в една малка провинциална църква. Но знам, че когато пораснах и когато имах деца, за мен е важно да им създам количествено и качествено по-добра среда. И ще продължавам да бъда радетел за това. Надявам се да ме подкрепите. Искате ли? А деца, вие искате ли да бъдете подкрепени от вашите родители и баби и дядовци? Да. Тогава бих искал наистина да направим едно специално посвещение на децата си. И аз ще поканя всички деца да застанат тук отпред. Заповядайте. Искам от децата да бъдат сериозни и отговорни. Да бъдат внимателни сега, когато ще направим нещо. Обърнете се към аудиторията и бъдете отговорни и сериозни. Всички деца и най-малките даже. Сега ще поканя църквата да се изправи. И аз ще се помоля по един специален начин, като ще замолим идея да пази тишина. Сега ще се помолим. Запазете всички тишина, моля ви. Господи, благодарим ти, че тази вечер като църква ние сме застанали тук пред теб. Благодарим ти за идеята, която тази детска програма ни предложи тази вечер. Да станем като Исус, но не като рибари, а като истински християни, които свидетелстват за теб по един добър начин. Моля те да благословиш всяко дете в неговата нужда, благослови го със здраве, с добро възпитание, благослови го с отговорност. Моля те да благословиш родителите на всички деца, които са застанали тук, да благословиш техните близки, приятели, братчета, сестри. Господи, желаем да ти се посветим, желаем да заявим отговорност и да обещаем, че ще бъдем отговорни деца, както и ние да бъдем отговорни родители и отговорни служители в църквата. Да бъде благословено Твоето име, молим Те в името на Исус. Амин. Можем да останем прави, сега децата ще слязат и съответно ще поканя тези, които закриват вечерното богослужение, да вземат своите микрофони.
Татко наш небесни, благодарим Благодарим ти за благословенията, които сега ни даваш. Благодарим ти, че чрез Твоя Свети Дух можем да станем като Тебе. Обичаме Те. Амин.
Благодарим ви, че прекарахте заедно с нас тази чудесна събота. Ако искате да научите нещо повече за Исус, заповядайте на следващите ни богослужения.